Najprv sme si nevšimli nič. Necítili sme to. Na začiatku sme nevnímali nejaký čas navyše, ktorý nadúval hladký okraj každého dňa ako nádor, čo rastie pod kožou. Vtedy sme sa zaoberali počasím a vojnou. Otáčanie zeme nás nezaujímalo. Na uliciach vzdialených krajín naďalej vybuchovali bomby, hurikány prichádzali a odchádzali. Leto sa končilo, začal sa nový školský rok. Hodiny týkali ako zvyčajne. Sekundy kvapkali, až naplnili minúty. Minúty narástli na hodiny. Nič nenaznačovalo, že tých hodín je priveľa, aby sme sa vmestili do dňa takej dĺžky, akú poznala každá ľudská bytosť. Našli sa aj takí, čo dodatočne vyhlasovali, že katastrofu rozpoznali skôr. Boli to noční robotníci, hrobári, dokladači do regálov, nakladači lodí, šoféri kamiónov a ďalší, ktorých trápili rôzne bremená, nespavosť, problémy, nevoľnosť. Títo ľudia boli zvyknutí prebdieť noc. Krvou poddatými očami niektorí videli rannú vytrvalosť tmy a začali sa šíriť prvé správy, ale každý to mylne pokladal za chybu svojej osamelej, zdeptanej mysle. 6. októbra odborníci vyšli na verejnosť. Je to samozrejme deň, ktorý si pamätáme všetci. Vyhlásili, že sa udiala zmena, spomaľovanie. Tento výraz sa ujal, spomaľovanie. Netušíme, či táto tendencia bude pokračovať, povedal rozpačitý bradatý vedec na napochytro zvolanej tlačovej konferencii, ktorá sa neskôr smutne preslávila. Odkašľal si a prehltol. V očiach sa mu odrážali blesky fotoaparátov. Nasledovala veta, ktorá sa potom opakovala tak často, že určité prvky jeho inotácie, prepady, pauzy a slabý stredozápadný prízvuk sa nakoniec spájali so samotným spravodajstvom. Máme však podozrenie, že to bude pokračovať. Dni narástli o 56 nočných minút. Spočiatku ľudia stáli na rohoch ulic a vykrikovali niečo o konci sveta. V škole s nami hovorili rôzni poradcovia. Pamätám sa, že som sledovala nášho suseda, pána Valenciu, ako si plní garáž štôzmi balenej vody a konzerv. Ako by sa pripravoval, tak sa mi to teraz zdá, iba na takú menšiu pohromu. Potravinové obchody boli čoskoro prázdne, regály vybielené ako kuracie kosti. Diaľnice sa okamžite upchali, ľudia začuli správy a chceli sa pohnúť. Rodiny naložili dodávky a prekračovali hranice štátov. Hnali sa všetkými smermi ako drobné živočíchy zrazu prichytené svetlom. Na zemi však nebolo miesto, kam by sa dalo uísť. Oznámili to v sobotu. Prinajmenej u nás doma nebolo badať nejakú zmenu. Keď v to ráno vyšlo slnko, stále sme spali a pokiaľ ide o čas, necítili sme nič nezvyčajné. Tých niekoľko hodín predtým, ako sme sa dozvedeli o spomaľovaní, mi aj po rokoch zostáva v pamäti akoby uväznených pod sklom. V tú noc u nás spala moja kamarátka Hanna. Táborili sme v spacákoch na dláške v obývačke, kde sme spali bok po boku už 100 iných nocí. Zobudilo nás vrčanie kosačiek a brechanie psov, mäkké vrzganie trampolíny, na ktorej skákali dvojčatá od susedov. Do hodiny sme obidve mali byť oblečené v modrom futbalovom drese, vlasy stiahnuté dozadu, tváre natreté krémom na opaľovanie, kopačky nachystané. Túto noc som mala veľmi čudný sen, ozvala sa Hanna. Ležala na bruchu, hlava opretá o lakeť, dlhé blondiavé vlasy jej spletené splývali za ušami. Vyznačovala sa určitou kostnatou krásou, akú som si želala aj ja. Vždy máš čudné sny, povedala som. Odzipsovala spací vak a sadla si, kolena pritisla k hrudi. Na chudom zápestí jej zaštrngotal náramok, ovešaný prívezkami. A medzi nimi jedna polovica malého mosadzného srdiečka, druhá polovica patrila mne. V tom sne som bola doma, ale nebolo to u nás doma, pokračovala. Bola som s mamou, no nebola to moja mama. Ani sestry neboli moje. Ja si nepamätám skoro žiadne sny, povedala som a vstala, aby som vypustila mačky z garáže. Moji rodičia trávili to ráno rovnakým spôsobom, ako prežívali všetky rána. Čítali noviny za jedálenským stolom. Stále ich tam vidím sedieť. Mama v zelenom župane, s mokrými vlasmi, rýchlo obracia stránky, otec sedí potichu, už oblečený, a číta všetko za radom, každá stránka sa mu odráža v hrubých sklách okuliarov. Môj otec dlho odkladal noviny z toho dňa, zabalené ako rodinné klenoty, úhľadne zložené spolu s novinami zo dňa, keď som sa narodila. V tých sobotnejších novinách, vytlačených skôr, ako všetko vyšlo najavo, sa písalo o cenách realit v meste, o pokračujúcej erózii niekoľkých pláží, o plánoch na nový diaľničný nadjazd. V ten týždeň napadol jedného surfistu veľký biely žralok, colníci objavili 4 km dlhý tunel na pašovanie drog 2 metre pod americko-mexickou hranicou a našlo sa telo dlho nezvestného dievčaťa, pochované pod kopou bielých skál na šírej, pustej púšti ďalej na východ. V tabuľke na poslednej strane novín sa uvádzali časy východu a západu slnka, ktoré už samozrejme neplatili. Pol hodiny predtým, ako sme počuli správy, mama odišla kúpiť pečivo. Myslím si, že mačky cítili zmenu skôr ako my. Obidve boli siamské, ale úplne odlišné. Chloe bola letargická, páperovitá a rozkošná. Tony bol jej pravý opak, stará nervózna príšera, možno psychicky chorý kocúr. Vyšklbával si chumáče srsti a nechával ich po celom dome. Zmietali sa na kobercoch ako páperie z púpavy. V tých niekoľkých posledných minútach, keď som mačkam sypala granuly do misiek, obe divo vykrúcali uši smerom k prednému dvoru. Možno vo vzduchu cítili zmenu. Obidve poznali zvuk maminho volva, ktoré zastavilo na príjazdovej ceste, ale neskôr mi vrtalo v hlave, či rozpoznali aj nezvyčajne rýchle krútenie kolies, ako sa ponáhľa zaparkovať, alebo paniku v ostrom zaškripaní ručnej brzdy, keď ňou prúdko šklobla. O chvíľu som vycítila maminu náladu z dupotu jej nôh po verande zo zmeteného štrngania kľúčmi pri dverách. Tie prvé správy, dnes už všeobecne známe, počula z autorádia na ceste z pekárne domov. "Rýchlo zapnite telku," vyhrkla. Bola zadýchčaná a spotená. Kľúče nechala v zámke, hojdali sa tam potom celý deň. "Stalo sa niečo strašné, bože." Boli sme zvyknutí na maminu rétoriku. Rozprávala dôležito, vykrikovala, preháňala a zveličovala. "Niečo strašné, bože." Mohlo znamenať čokoľvek. Bol to celý súbor možností, prevažne neškodných. Horúce dni a dopravné zápchy, kvapkajúce kohútiky a dlhé rady. Ešte aj cigaretový dym, ak zavanul dosť blízko, mohol byť skutočne a naozaj strašný, bože.